COPE Lugo.
Estar informado.
As 12:20, dende hoxe, por orde do Ministerio de Sanidad, o uso da máscara de protección volve a ser obrigatorio en hospitais e centros sanitarios. Alguén pode pensar que esta medida chega un pouco tarde e é que temos boas novas ou novas relativamente optimistas no ámbito sanitario. E é que despois de 2 semanas moi complicadas nos servizos de urxencias, parece que a presión asistencial comeza a remitir. Sacamos os micrófonos de COPE Lugo a Rúa para preguntarlle á xente que lle parece esta medida de recuperar as máscaras de protección en centros sanitarios. Baruc Domínguez estivo á porta do Centro de Saúde de Fincoi. Escoitámolo.
Para min é positivo que a poñan obligatoria, porque según están os virus na calle orden do día, pois que a mascarilla nos sitios onde va a xente precisamente que está enferma, pois moito mellor, regularase algo mellor, entendo.
Todo o que sea tratar de evitar contagios, pois é moi importante, sobre todo no tempo no que estamos agora, que hai moita gripe e moita historia, non? Então, eu vexo ben.
Me parece moi correcto. A plaga se nos volve vir encima, vexo moi correcto que sinjan a mascarilla.
Me parece moi bien, porque mis niños non poden usar mascarilla e quienes las usen nos protegen.
Pouco a pouco imos recuperando a normalidade no sistema sanitario, especialmente en atención primaria. Rematadas as vacacións do Nadal, moitos facultativos reincorporáronse aos seus respectivos traballos e aliviaron así a carga de traballo imponente nos centros de saúde. Situación diferente se vive naqueles centros nos que non foi posible aínda cubrir as baixas dos profesionais. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
Atención primaria, despois destes días de vacacións, estamos intentando xa recuperando a actividade normal dentro dos servicios. Seguimos tendo dificultades en algúns centros de saúde para cubrir todas as baixas que temos, pero é certo que o período de vacacións tamén está xa acabando, está xa incorporando, estamos normalizando pois xa as plantillas que están traballando. En ese sentido, pois bueno, a asistencia que podemos prestar en a maioría dos centros de saúde pois está xa a normalizar.
Son José Luis Ramudo, atentos á previsión do tempo, baixa cota de neve ata os 800 metros á última hora do día. Hoxe mesmo sitúase nos 1200, agora mesmo, perdón, sitúase nos 1200 metros. A neve pode chegar de novo á montaña de Lugo á última hora da tarde. Para hoxe agardamos un día xa ben con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. As temperaturas continúan sendo frías. 2 de mínima, hoxe en Lugo capital non pasaremos dos 9 graos de máxima. Os bombeiros do Eume e persoal do GES de Friol rescataron a pasada noite o cadáver dun home que estaba atrapado nunha alcantarilla no polígono industrial de Rábade, a unos 2 metros de profundidade. O corpo sen vida foi atopado por axentes da Garda Civil que buscaban a un varón de 40 anos desaparecido hai días. Foi sobre as 11 da noite. O rescate non foi fácil. Agora a Garda Civil puxo en marcha unha investigación para determinar a identidade do finado. Tamén a causa da morte. O cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia da Garda Civil.
La Guardia Civil, en el marco do dispositivo de búsqueda de unha persona desaparecida, ha localizado en el término municipal de Rábade el cadáver dun varón, estando pendiente su identificación dado el estado que presenta el cuerpo.
Tamén che contamos que a subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, deulle benvida ao novo coronel da Garda Civil, a Manuel Touceda Souto, que asume a xefatura da Comandancia de Lugo. Ten 50 e poucos anos, pero xa leva 33 anos de servizo, moita experiencia, destinado anteriormente en comandancias como a de Tenerife ou mesmo a de Pontevedra. E mencionamos tamén un aparatoso accidente de circulación que se producía a primeira hora desta mañá no concello de Foz. Foi na Nacional 642, unha colisión múltiple con 2 camións e un coche implicado. O caso é que un dos camións transportaba ácido sulfúrico, é un material moi perigoso. Afortunadamente, non derramou a súa carga. Houbo que escarcelar os 2 ocupantes do vehículo. Ambos foron evacuados de urxencia ao Hospital Público da Mariña. E ali, na Mariña, están pendentes do proceso de rearranque da fábrica de aluminio de Alcoa. O Comité de Empresa asegura que todo marcha máis ou menos segundo o previsto. O seu presidente, José Antonio Zan, dixo que o 31 de marzo estarán funcionando 32 cubas. A planta conta con 512. Non se reactivarán todas ata abril de 2025. Quedan moitos pasos por diante. José Antonio Zan.
Todos estes hitos
llevan un tiempo y llevan un proceso. No es tan fácil hacer un hito y que todo salga bien. Seguramente habrá muchos problemas, muchos errores, y esto hay que ir tomando poco a poco. Lo importante no es eso, lo importante es que en diciembre ya teníamos 4 cubas listas para rearranque, se empezaba con todo el proceso de rearranque, y que 31 de marzo van a estar las 32 cubas rearrancadas, porque además estamos trabajando con unos tiempos que nos dan un colchón para, por si hubiera algún problema gordo, poder asimilarlo y aún así cumplir con el 31 de marzo.
Falamos agora dos problemas que hai no rural para acceder a internet ou mesmo a servizos básicos de telefonía móvil. Problemas que seguro coñecen ou mesmo sufren. En varias aldeas do Caurel non hai cobertura, nin dunha cousa nin da outra. Óscar Carrete, de Caurel Vivo.
Tendo que asomar o móvil pola ventana para poder falar por teléfono, é dicir, unha tarefa básica que hoxe calquer cidadán podría realizar desde a súa casa. As aldeas con cobertura cero, Ferreiros de Arriba, Ferreiros de Abaixo, ten cobertura cero, en Paderne, Pedrafita, baixou tamén moito a cobertura, en Moreda incluso. A fibra óptica obviamente chega simplemente ás dúas vilas cabeceiras do concello, que a fibra óptica, o Courel, é un cable que chega pola cuneta, pasa calquer trator desbrozando da Xunta, rompe o cable de fibra óptica, porque vai pola cuneta, pero tirado, non?
Os gandeiros galegos poden solicitar dende este mércores axudas que concede a Xunta de Galicia para prever os ataques dos lobos ao seu gando. Poden solicitar axudas para instalar valados fixos ou ben para contratar a persoas que coiden o gando, a pastores. Os interesados teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes. Iván Vázquez ten unha explotación no concello de Monterroso. O pasado ano sufría 4 ataques dos lobos. Agora este gandeiro da Ulloa dúbida se solicitar ou non esas axudas para poñer valados en fincas. Opina que nalgún caso é totalmente inviable no caso da gandeiría extensiva.
Digo igual o solicito, pero para acercar unha finca que temos ao lado do estado. Pero nós teremos vacas por varios pueblos e iso é inviable. Non sei, sabes, tras moita extensión hai moito minifundio, mellor hai fincas grandes que igual compensaba, pero sabes, mellor tralas en alquiler, o que te vas poñer é a cerrar fincas que non son túas.
Pois, para os interesados, esas axudas para prever os ataques dos lobos se poden solicitar dende hoxe e durante o prazo dun mes. Lara Méndez presentará a súa renuncia nun pleno extraordinario que se celebra o venres ás 9 da mañá. Todo parece indicar que, finalmente, como avanzou Cope Lugo, Paula Alvarello será a próxima alcaldesa da cidade. Soaron outros nomes, é certo, pero ela sempre foi a favorita, por moitos motivos, pola súa formación, traxectoria, pero tamén polo seu coñecemento das entretelas do propio concello. Foi a propia Paula Alvarello a que respostou nas últimas horas ás críticas do Partido Popular polo relevo ao fronte da alcaldía.
Candia está a demostrar unha falta total de escrúpulos coa súa forma de facer política. Tras a súa forma de proceder, populista e partidista, só esconde unha ausencia total de proxecto e unha nula capacidade para asumir o seu papel ao fronte da oposición.
O Partido Popular aínda non fixo pública a súa lista para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Non sabemos, polo tanto, se Elena Candia, que é a voceira no Concello de Lugo, presidenta provincial e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, formará parte desa candidatura. Esta tarde reúnese a Xunta Provincial coa presenza do candidato Rueda. Veremos que sae desa xuntanza. De momento, Candia non dá pistas. Dixo que ten previsto cumprir o seu compromiso cos veciños de Lugo.
Non estou en disposición de confirmalo neste momento. É certo que a posibilidade sabrase en breve, porque o día 15 hai que presentar as listas, como sabedes, o partido xa non é o grupo municipal, o partido presentará as súas listas en breve e aí pois todo o mundo coñecerá, pois por suposto, os integrantes dunha lista do Partido Popular. Pero eu ratifico aquí que sempre é como eslogan do meu programa, pois Lugo está no primeiro.
E hoxe xoga en Europa o Breogán ante o equipo turco do Pinar. Chema Núñez.
Partido do play-in que dá acceso á seguinte rolda da Basketball Champions League. As claves para ocho que tenas Dani Santiso.
Son un bo equipo. Eu diría que un equipo máis completo que os tres os que nos enfrontamos na fase de grupos. E para ter ocioso o equipo ten que ser consistente durante todo o partido e non ter esos altos e baixos que comentaba Abel Comerci.
O partido no Pazo esta noite ás 8:30. A Marea Celeste estará a tope.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos.